Escribiches algunha carta? Pode ser que aínda non escribises ningunha carta ou que nunca abrises a caixa do correo da casa e levases a sorpresa de encontrar un sobre co teu nome cunha carta ou unha postal dentro. Non pasa nada, estás a tempo. Aínda que non escribises cartas, seguro que sí que lle escribiches a un familiar, a unha amiga ou a algún profesor do instituto a través de algunha aplicación de mensaxería instantánea, do correo electrónico ou da aula virtual. Que diferenza hai cunha carta? A diferenza é que unha carta tamén é unha mensaxe, pero hai que escribila respetando certas normas, xa que a carta é un tipo de documento que se divide nunhas partes determinadas. A organización é o que permite que nunha carta a información se transmita de xeito correcto e se poida ler comodamente. Pero ademais da información, unha carta tamén ten uns valores estéticos e culturais, como veremos nos seguintes apartados.